21. února uplyne 30 let od chvíle, kdy v komunistickém kriminále skončil Václav Havel. Ne poprvé a ne naposledy. Ve vězení měl strávit 9 měsíců za to, že se pokusil položit květiny k soše svatého Václava a v rádiu Svobodná Evropa mluvil o sebeupálení Jana Palacha. Halovým obhájcem byl tehdy, taky ne poprvé, Josef Lžičař. Dobrý den.
Dobrý den.
Byl to proces dopředu jasným výsledkem?
Já si myslím, že to nemusel být jasný výsledek, protože Václav Havel byl v té době stíhán pro podněcování k trestnému činu a když jsem se nad tím zamýšlel, také jsme v té době dělali nákres chůze Václava Havla. On vůbec pod sochou svatého Václava nebyl, on byl na rohu Panské ulice, pozoroval to zpovzdálí a posléze šel šikmo, nyní myslím, že to je družba, a tam přecházel ke kavárně, myslím Alfa, a chtěli františkánskou zahradou domů. To bylo zřejmě v rozporu s plánem a cílem tedy orgánu státní bezpečnosti, protože ho zadrželi a byl stíhán pro to podněcování.
Dobře, a tohle se dalo dokázat? Jaké byste měl v té době možnosti jako obhájce?
No, dalo se to dokázat tak, že na rohu, tedy to myslím, to bylo domu módy, stál s nějakými svědky a ti viděli, že vůbec pod sochou svatého Václava nebyla, že nešel klást žádnou kytičku. Byl tam jako náhodný divák.
Co jste v té době zmohl? Jako obhájce v komunistickém režimu v takovémto procesu?
Žalovali jsme především ten trestný čin má být po subjektivní stránce úmyslným. Tam nešlo prokázat, že on chtěl nějakým způsobem podněcovat nějakým nepokojům nebo nějakému narušení veřejného pořádku. Tak jsme navrhovali zproštění. Soud prvého stupně, tehdy to byl, myslím, obvodní soud pro Prahu 3, soudila to, tuším, doktorka Hlavatá, dal mu 9 měsíců a v odvolacím řízení jsme dostali 8. Posléze 18. tuším května to bylo, byl propuštěn po půlce.
V jaké atmosféře soud probíhal? Přece jen už byl rok 1989, Václav Havel byl na západě známou postavou, bylo to znát?
Bylo to jasně cítit, také ta veřejnost byla v jednací síni a ten proces byl podstatně slušnější a bych řekl v relativně v klidnější atmosféře, nežli tomu bylo o těch 10 let zpátky, myslím v roce 79, kdy byl stíhán pro podvracení.
V komentáři Československého rozhlasu po procesu zaznělo, kdyby se Václav Havel nebyl zhlédnul sám sobě, uvědomil by si, že svým vystoupením zcela degradoval závěrečnou řeč svého obhájce. Vzpomenete si, co tehdy Václav Havel řekl?
Myslím si, že hovořil, on nějak píše, myslím, mám ten závěrečný přednes, ale před dnešním dnem jsem si ho nenašel.
Čím mohl komunistické funkcionáře tak?
Prosím?
Čím mohl komunistické funkcionáře tak nadzvednout ze židle?
Myslím, že hovořil, píše, myslím, moci, jestli se nemýlím, a že se zhledla nějak v zrcadle nebo něco takového tam bylo. Já vím, že posléze byla k tomu udělána také hra, divadlo na Závradlí hrálo, ale už si přesně na to nespomenu, ale ten text mám v jeho vlastní rukou napsaný, protože mi ho dal předtím, než to pronese.
Ano, ano, tenkrát Václav Havel dal své švagrové Dagmar při letmém obětí na závěr vlastně papírek s textem té závěrečné řeči. O tomhle plánu jste věděl dopředu?
Myslím si, že se to dokonce i ten proces, že už to byla taková klidnější atmosféra, že mám dojem, že tam byl Ivan Havel, že to celý nahrál. A
ano,
vím,
ano.
Že jsem dokonce ten kopii toho, po přepsání toho protokolu měl k dispozici od Ivana Havla.
Havlova švagrová Dagmar totiž tenkrát tajně pořídila se svým manželem ten zvukový záznam přelíčení, ze kterého skutečně později vznikla divadelní hra, scénické čtení, podněcování a trest, tuším, že se to podněcování a trest, tuším, že se to jmenovalo.
Myslím, podněcování a trest, ale říkám, že ta atmosféra byla jiná. Já mám pocit, že tehdy byli v jednací síni Karel Schwarzenberg, jestli se nemýlím. Ale ta veřejnost už ta byla připuštěná.
A vy jste taky pomáhal tedy Dagmar Havlové švagrové to přepisovat, nebo s korekturou spíš?
Spíš, abych to nějakým způsobem zkontroloval, jak to bylo. A myslím, že ten spis se zachoval celý a je tam dokonce i nákres, kdy jsme fixama nakreslili cestu Václava Havla. Takže on byl proto odsouzen, ale vlastně měl být zproštěn.
Co si lidé z Havlova okolí od zveřejnění slibovali? Protože ono to tenkrát putovalo na západ.
Ano, ano. Já si myslím, že ukazovalo to nějak atmosféru té doby a vlastně i postoj Václava Havla, který vždy v těch věcech, on se nikdy k ničemu nepřiznal, to bylo i v té prvé věci, nepřiznal se k ničemu a tady se neměl ni k čemu přiznávat, když to řeknu takto. Mm-hmm.
Vy jste Václava Havla zastupoval, nebo jste obhajoval už v roce 1979. Jak jste se k tomu dostal?
Tehdy myslím, že tam odešel nějaký předchozí obhájce a myslím, že po souhlasu rodiny jsem tam zůstal obhájcem. Ta atmosféra byla tedy podstatně jiná před těmi 10 lety, tedy v tom roce 79.
A byl v čem byla jiná? Mohl byste to popsat?
Byla to taková tvrdší doba, ten proces sám neprobíhal za normálních okolností, protože soud to chtěl mít rychle za sebou, jestli si vzpomínám dobře, tak předsedou senátu byl doktor Kašpar a přísedícím, který jako dohlížel, aby doktor Kašpar tam neudělal zásadní procesní chybu, byl doktor Bureš a bylo to takové tvrdší a vlastně byli stíháni všechny ty osoby, ti známí disidenti, kteří se měli účastnit tvorby sdělení VONSu. Bylo to 119 mm-hmm. sdělení. A zase musím jako říci, že Václav Havel netrhal nějakým způsobem tu partu, protože on se vlastně, a to musím jako říci, na tvorbě těch sdělení nikterak zvlášť nepodílel.
Co to byla ta tvorba sdělení? Můžete to malinko přiblížit?
Ty sdělení, bych řekl, že neměli, podle mě nemohli naplňovat skutkovou podstatu podvracení. Tam byla tedy judikatura, že soustavné pobuřování, byl tam judikát nejvyššího soudu, může být podvracením republiky. To byla sazba 3 až 10 let. A vlastně ta sdělení byla spíš taková faktografická, že se třeba oznámilo, že ve Znojmě, okresní soud ve Znojmě stíhal toho a toho. Nebylo tam nic, co by mohlo podvracet režim, ale vytvořila se taková tedy atmosféra, že ta sdělení byla pokládána za podvracení, protože soustavné pobuřování mohlo být podvracením. Mm-hmm. Takže mně se také nezdálo v té době, že by to mělo být na postih. Proto jsme od začátku až do konce tvrdili, že to není naplněna skutková podstata a navrhovali jsme zproštění. Taky to šlo o trestné činy té prvé hlavy zvláštní části trestního zákona. Tyto trestné činy 98, myslím, až 106 byly zakrátko na to zrušeny.
A to no, se ale týkalo lidí z VONSu tedy, z Výboru na obranu nespravedlivě souzení?
To se týkalo Petra Úla, pana Dinsbíra, Otky Bednářové, Dany Němcové, Václava Bendy a Václava Havla.
A v čem to tedy bylo nenormální? Vy jste řekl, že vlastně ty poměry u soudu byly nenormální. Bylo to zkrátka tak, aby se to udělalo rychle, bez ohledu na opravné prostředky. V čem vlastně ten systém
tehdy byl? Opravné prostředky tam byly, ale byl tam takový spěch, aby to nebudilo zřejmě pozornost v těch západních sdělovacích prostředcích, protože nebylo zvykem, aby ty procesy probíhaly až do 9:30 večer. Dva dny to takhle probíhalo až do 9:30, že tedy večer. A faktem je, že jsem přijel domů a už jsem zprávy o procesu slyšel na BBC anebo na jiných stanicích, že tedy zvenku, že se to rychle prosáklo, že tedy ven. V těch dvou dnech se to bylo uděláno.
Trochu jiné světlo na tuhle historii pak brhá v vozovkách obvinění, že jste před listopadem spolupracoval s STB. Byl jste agentem STB?
Já si myslím, že jsem nebyl a to je totální nesmysl.
Myslíte nebo to víte?
Vím to. Když byste položila tu otázku jinak, tak já musím říct, že jsem zastupoval celou řadu disidentů. Ale v žádném případě jsem nikdy nepoškodil klienta, nebo
tak STB s vámi, ptala se vás na nějaké věci?
Ani ve vztahu ke klientům se mě neptala, proto to šlo o krátkou epizodu, bych řekl, v mém životě před 40 lety a já to naprosto popírám, kategoricky to vylučuji, že bych byl spolupracovník STB.
Dobře, a vy říkáte, že to byla krátká epizoda ve vašem životě. Samozřejmě my jsme mnohokrát točili tyto příběhy. No. Každý historik vám řekne, že v té době nebylo tak jednoduché dostat se před systém kontrol do těch seznamů, že si to nemohli vymyslet nebo vylhat. Co to bylo za epizodu? Jaký kontakt s STB
jste
tady měl?
Já si myslím, že to nastalo asi tím, ono tak, když se podíváte do té evidence, tak tam neodpovídají vůbec za tamí narození, že v té době mě požádala státní bezpečnost, abych dvě věci, abych poskytl rozhovor italským novinám, že ten proces probíhá normálně, to jsem odmítla, taky ten rozhovor nebyl poskytnut, ale myslím si, že podstata té věci, proč jsem se tam těch evidencí pod jiným datem objevil, byla v tom, že někdy si u jednoho procesu vyhledal podplukovník STB Mikuláš Tito a řekl, abych šel a projednal s Václavem Havlem, že by mohl z této věci, jako bych řekl, vypadnout, a byla mu nabídnuta, abych s ním projednal a současně s rodinou projednal cestu, jeho cestu do Spojených států, že mu nabídl místo, myslím, Joe Papp, no. S tím, že, protože ten proces vlastně nebyl veřejnosti nikterak přístupný, tak to bylo, že teď tak si myslím, že tam mohl být kořen, ale jinak jako naprosto kategoricky to vylučuji, že bych byl v kontaktu.
Ano, vytrváte na tom, že jste nikoho nepoškodil?
V žádném případě ani, prostě to kategoricky vylučuji, protože mám naprosto čistý svědomí v tom.
Proč jste se nikdy nesoudil, nebo respektive proč jste
protože
nikdy
nežádal? Protože bych ani nemohl tu žalobu podat.
On vám to vymlouval i Václav Havel.
Vymlouval mi to i Václav Havel. Já jsem se totiž o obsahu toho krátkého spisku dozvěděl už v roce 1990, on mi řekl, že to nemůžu žalovat, protože v té době nebyly tyto svazky zpřístupněny. Když jsem ho posléze viděl, tak to je pár stran a já si myslím, že každý, kdo by si chtěl mít pravdivý obraz o té skutečnosti, když teď jsou zpřístupněny, se může do toho svazku podívat.
Dobře, ale vy jste taky zřejmě možná kvůli tomu skončil jako hradní kancléř právě?
Ne, neskončil jsem,
ne.
Když jsem šel na hrad, to bylo na základě žádosti vlastně Havlovy rodiny a zejména Václava Havla.
A velmi rychle jste skončil.
Prosím?
Velmi rychle jste skončil.
Já jsem měl v pracovním poměru pracovní volno na 180 dní od 29. prosince do 29. června 1990. Taková byla původní dohoda s Václavem Havlem, že po svobodných volbách odejdeme. On se rozhodl, že tam bude dál, já jsem ještě tam zůstal 8 dní, abych připravil tu novou volbu prezidenta, potom jsem odešel, protože také od 1. července 1990 advokaci byla jedním z prvních povolání, který se stal samostatnými.
Protože hudební kritik Jan Rejžek před 6 lety napsal, k pátečnímu výslechu na policii Nečase doprovázel ještě vykutálenější brach právník Josef Lžičař. Nějak se pozapomnělo, že si ho jako předlistopadového obhájce disidentů sice vzal sebou Václav Havel na hrad, co by prvního kancléře. Za půl roku však Lžičař letěl, protože se provalilo, že byl estébáckým agentem s krycím jménem Mesiáš, kterým se stal z prověřované osoby během roku 1980, takže pak zjevně hájil v vozovkách a zároveň práskal.
Ne, tak to, já si myslím, že to by musel pan Rejžek nějakým způsobem doložit a nedoložil to. A jeho vyjádření vždycky jsem bral s rezervou.
A ani tedy kvůli tomu teď jste říkal, že jste neodešel tedy
ne,
z hradu.
Ne, protože ta dohoda byla taková, že
chápu.
29. Já také jsem ani neměl razítko v občanském průkazu, že jsem zaměstnanec z hradu a jsem měl neplacené pracovní volno na 180 dní. Přesně v ten potěch 180 dní odcházel.
Jste skončil. Slova písničkáře Jaroslava Hudky na vaši adresu. Ujal se mě ochotně, ale především mě upozornil, že příliš velké šance na stažení obvinění nemám. Podle tehdejších zákonů jsem skutkovou podstatu paragrafu o nedovoleném podnikání naplnil. O to jsem byl překvapenější, jak drsně u výslechu vystupoval na moji obhajobu. Teprve s odstupem času jsem se dozvěděl, že prý státní bezpečnosti podepsal spolupráci. Tak vy říkáte, že jste nespolupracoval, přesto jste mohli být drsnější asi než ostatní obhájci, anebo to s tím nesouviselo?
Já si myslím, že to nesouviselo, protože já si myslím, že jsem hájil vždycky, že tedy stejně od celou tu dobu, protože vlastně to dělám 50 let, hájil jsem stejně a myslím si, že pokud se týče pana Hudky, tak toho jsem ani posléze nemohl dokončit tu obhajobu, protože on se v té době rozhodl, a já jsem z té obhajoby nějak vypadl, že mu umožnili vycestování.
A že jste mohl být tak drsný, to bylo normální? A tak víte, ono to může vypadat tak, že jste mohl hrát nějakou dvojí hru?
Ne, nehrál jsem žádnou dvojí hru. Já si myslím, že jsem byl, asi je to součástí, vždycky jsem byl tvrdší. No.
Dobře, nevadí vám, že tohle tedy vlastně o vás lidé říkají? Ono to pak vypadá, že jste se s tím smířil, jakože vám to bylo jedno? Anebo
bylo
to
mi to posléze jedno, protože já jsem věděl, o co, že tedy běží. A nehledě na to, že v té době, když se podávali žaloby, tak jste musela doložit, že se vás to týká, než byly zpřístupněny svazky. A já bych, mě tam neodpovídají v té evidenci data narození.
tak to by se dalo asi no, nějak ošetřit.
Ošetřit by se to dalo samozřejmě ze strany vnitra, že by to museli přepsat zpět pátky. No.
Bylo vám to jedno?
Jedno.
Máte pak v tomto smyslu pochopení pro premiéra Andreje Babiše? Ten taky tvrdí, že s STB nespolupracoval, i když archivy na Slovensku vlastně dokazují opak.
Já netrufám si říct, to by musel vidět asi ten svazek, ale já jsem ten svůj svazek už v roce 90 viděl a to je pár listů. A potom jsem se rozhodl, že na to se můžu vykašlat.
Jak se stalo, že jste před 17 lety zastupoval někdejšího komunistického premiéra Lubomíra Štrougala? Předpokládám, že to nebylo ex offo.
Ne, to nebylo ex offo, to bylo na plnou moc. Já bych to řekl asi jinak. Ještě za platnosti starého občanského zákona advokacie byla zařazena mezi služby. Za zhotovení věcí na zakázku bylo poskytování právní pomoci. Takže jeho jsem bral jako kterékoliv jiného klienta, když se na mě obrátil. Naopak to člověka potěší, pokud má tedy nějakou takovou obhajebu.
Potěšilo vás to od Lubomíra Štrougala?
Protože ta věc byla nesmírně zajímavá, obě ty věci, to nedovolené ozbrojování i taky, že mu kladli za vinu, že měl kryt nějaké vrahy. Já chci říct jen to, že to nebyl první premiér, který jsem zastupoval, protože jsem ve svém životě zastupoval jim 4 premiéry, že jo? Když to vezmu zpátky. Ale pokud se týče pana Štrougala, tak musím jako říct, že to tam byla taková snaha odsoudit nějaké představitele komunistického režimu. Ta věc byla po právní stránce nesmírně zajímavá, protože mu kladli za vinu, že chtěl kryt vrahy z roku 1948-1949. Je pravda, a to se ukázalo ve spise, který dělal Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, že on, když se stal ministrem vnitra v letech 1961-1965, že v té době nastal nepochybně obrovský obrat k lepšímu, protože to bylo po rehabilitaci Slánského a po těch procesech, kdy on se snažil v tom vnitru se rozloučit s celou řadou příslušníků STB. Tam z toho spisu vyplynulo, že byl pokládaný za takového čističe z toho STB. A taky musím říct, že v té době, když byl minister vnitra 61-65, že to období se taky nesmírně kladně podepsalo i pro advokací, protože v roce docházelo ke změnám těch právních předpisů, protože v té době to vyšetřování probíhlo bez účasti obhájců. A my obhájci jsme se dostali do vyšetřování na základě usnesení UVKSČ o prohloubení obhajoby v přípravném řízení v roce 1965. A on má nesmírnou zásluhu. On byl v brzké době potom odvolán z funkce ministra vnitra, ale to období si myslím, že bylo pozitivní. A faktem je, že soud tehdy všechny tyto věci posoudil, tam bylo vyslechnuto možná 40 svědků, a kteří se vyjadřovali, jak bych řekl, té pozici doktora Štrougala na to vnitru, a to stejné bylo, i pokud se týče těch lidových milicí. To proběhlo nakonec i nejvyšším soudem, že to bylo zastavený v Plze.
Ano, ale podle obžaloby přece jen Lubomír Štrougal jako ministr vnitra nařídil odložit stíhání příslušníků STB, kteří na přelomu 50. let zavraždili tři odpůrce režimu. Vy jste s tím morální problém neměl?
Víte, že to není pravda. Z toho spisu, který byl utajený, vůbec to není pravda, protože...
Není pravda co?
Že by nařídil odložit. On naopak...
Tak soud to řešil, ale obžaloba tvrdila, že nařídil odložit stíhání
přes
příslušníků STB.
Ano, ta obžaloba tomu neměla pravdu, protože on si byl vědom toho, že věci příslušníků vnitra nemůže řešit inspekce, a on v té době chtěl, aby tuto věc řešil nezávislý orgán a postoupil to generální prokuratuře, myslím Bartuškovi. Takže on naopak usiloval o to, aby inspekce, aby policaj nešetřil policajty. Takže proto taky, když to proběhlo prvním stupněm i druhým stupněm, je třeba mu dát za pravdu, že nebylo v souladu s tím, aby ty věci, že řešili policajti, takže on je nekryl. Nehledě na to, že on těžko mohl se krýt věci, které se staly v roce 1948-1949, a tady se ztrácí ze zřetele jedna podstatná okolnost. Ty největší nezákonnosti, které se dály v letech 50 až 65, nebo 50 až 60, já bych řekl, že na nich základní podíl viny měla prokuratura, protože prokuratura odpovídala za stav vyšetřování, prokuratura vyšetřovala ty nejzávažnější trestné činy, a o tom, že nestíhat O tom už věděli zástupci generální prokuratury v roce 1953-56 a on se stal ministrem vnitra až v roce 61 a on vůbec nemohl zasahovat do vyšetřování.
Tak je česká spravedlnost předvídatelná?
Není. Není předvídatelná. Když se mi na tohle ptáte, tak bych řekl, že lépe se postupovalo i obyčejným občanům do roku 1990, protože nějakým způsobem se, já bych řekl, aspoň vžilo to právo, ať to byl trestní zákon nebo trestní řád z roku 61 nebo občanský zákon.
Se jim lépe postupovalo i otázka, jak potom došli spravedlnosti v tom komunistickém režimu,
to je otázka,
právu.
Jiná, ale v podstatě se dalo odhadnout, jak to řízení dopadne.
Bylo jednodušší podle vás.
Bylo jednodušší, naprosto jednodušší, protože právo je v současné době ve stavu chaosu a těch předpisů je příliš mnoho.
A nebylo odhadnutelné, protože bylo právě popletné komunistickému režimu?
Já si nejsem přesvědčen, že by bylo poplatný komunistickým režimu v civilních věcech. Tam ty civilní věci byly jsou prvního stupně, druhého stupně. Mohla být podána stížnost pro porušení zákona.
Civil byl pro vás lepší za komunismu než dnes?
Ne, to nechci říct lepší, ale dal se odhadnout výsledek. V současné době se nedá vůbec odhadnout výsledek.
Serveru Česká justice jste totiž vylíčil své obavy o to, aby situace v justici opravdu nebyla za chvíli horší než před rokem 89. Z čeho ty obavy pramení? V čem je to horší, co se děje? Kromě té komplikovanosti a chaosu.
Komplikovanosti za prvé. Délka řízení, protože není běžné, aby řízení trvala 6, 8, 10 let. To jako je určitým způsobem chyba. Nepokládám za správné, že třeba v jedné věci je vyhlášených 6 rozsudků, třeba 6 proštění a v zápěti jsou to, že tedy ruší. A to si myslím, že aby nebylo horší, já si myslím, že to právo by se mělo dostat do podvědomí občanů. Ono se nemůže dostat do podvědomí občanů, protože se nedostane ani do podvědomí pracovníků justice, to znamená soudců, prokurátorů, advokátů. Já to řeknu tak, že tak nejistý v právu, jako jsem v současné době po tolika letech jsem nebyl před rokem 90, protože když vezmete občanské zákony, všechno se to mění, novely ze dne na den.
Trestní řízení se podle vás stává úplně bezbřehým? To tady máte na mysli případy, kdy mezi sebou jednotlivé instance hrají ping-pong?
Já se domnívám, že to je ping-pong a že nechci říct, že by to byl alibismus někdy těch odvolacích soudů, když ten odvolací soud rozsudek zruší, tak vysloví nějaký právní názor, ale ani ten právní názor není často, že teď je respektována. Není přece normální, aby v jedné věci se to dostalo, aby tam bylo v jedné věci třeba 10-12 rozsudků.
Navíc protichůdných.
Protichůdných.
Jak z toho ven?
Já si myslím, že to je dost obtížné, protože to je také vina, si myslím, poslanců, že to jsou ty příštipky a zasahování do toho zákonodárného procesu a možná taky i ten spěch při vytváření tedy zákonu, protože dřív ten zákon nějakým způsobem probíhal procesem, bych řekl, diskuze a vyjadřovali se k tomu různý orgány, které byly na tom účastní a teď prostě vyjde zákon a zápěti na ten jiný. Nakonec to víte, při občanském zákoně vyšel a už se hovoří o změnách, že jo? A je složitější.
Kam kráčí tedy česká spravedlnost?
Já nechci říct do slepé uličky, protože soudci
kam?
Jsou...
Kam? Do sebe uličky?
Ne, do slepé uličky.
Do slepé
spravedlnost.
Ono
to je dost obtížný. Víte, já třeba přemýšlím nad tím, jak se hovoří o odpovědnosti soudců a o soudcovské radě. Já jsem kdysi četl v roce 1925, první prezident správního soudu Fajnor se k té soudcovské radě vyjadřoval, měla být 18 člena, měla se skládat ze soudců, odborníků práva a lidí z justice. A když to vezmete, že od roku 1925 soudcovská rada, tak, aby odpovídala za stav soudnictví, se nevytvořila, tak dokonce mám pocit, že i když se o tom hodně hovoří, že ani soudci nemají zájem tu soudcovskou radu vytvořit.
Takže do slepé ulice jde?
Nechci říct do slepé ulice, ale jsem rád, že nemusím vnímat to právo třeba ještě 20-30 let před sebou, protože čím mladší člověk, který dělá právo, tak je to pro něho obtížnější.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Naschledanou.